Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Srijedu, 5. septembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Zbog napada na sutkinju Beograđanka Sara Vidak osuđena na 4 mjeseca zatvora. Crna Gora značajno zaostaje u istragama i kažnjavanju napada na novinare, ukazao je odlazeći njemački ambasador Hans Günther Matern. Iz svijeta, tajfun Džebi u Japanu usmrtio najmanje 10 osoba. Ubijen gradonačelnik u Filipinima, koga je kontroverzni predsjednik Duterte sumnjičio za šverc narkoticima. Američki državni sekretar Mike Pompeo u posjeti Islamabadu u pokušaju da popravi odnose sa Pakistanom. Rusija upozorila Google pošto je Aleksiju Navalnom omogućeno da na YouTube postavi video kojim poziva na masovne proteste.
Navalni je na svom YouTube kanalu pozvao Ruse na prosvjede protiv kontroverzne mirovinske reforme i to 9. septembra, istoga dana kada se u nekoliko ruskih regija i Moskvi održavaju regionalni i lokalni izbori.
Iz emisije državni dug Crne Gore premašio je 70% bruto društvenog proizvoda, profesor Božo Mihajlović.
Crna Gora je u velikim investicijama i ne smatram da je to taj iznos duga da je signal za uzbunu.
Drugačije emisije ekonomista Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA.
Mi na to upozoravamo svo ovo vrijeme da smo mi praktično ušli u jedan začarani krug zaduživanja gdje mi uzimamo nove kredite da bi financirali stare i situacija je zaista alarmantna.
Bivši radnici fabrike elektroda iz Plužina danima blokiraju fabričku kapiju, spriječavajući novog vlasnika da iznese imovinu dok se radnicima ne isplate dugovanja. Predstavnik radnika Veselin Radović.
Mi tražimo za ostale plate ništa drugo, ništa više, ništa manje. Ono što su dobili radnici željezare, aluminijskog, boksita, čita metalski sektor Crne Gore na neki način nije relativno zadovoljan od svojih fabrika. Zašto se kope lome na nas? Nije mi jasno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beograđanka Sara Vidak proglašena je krivom za napad na sutkinju Kotarskog suda za prekršaje Jelenu Stanišić. Sud je Vidak zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti osudio na kaznu od 4 mjeseca zatvora. Vidak je odlukom suda ukinut pritvor do pravosnažnosti presude. Suđenje optuženima za nasilan pokušaj smjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. nakratko je bilo nastavljeno u Podgoričkom višem sudu. Optuženi Dragan Maksić obavijestio je sud da je njegov advokat razriješen po službenoj dužnosti, nakon čega je specijalni tužilac Milivoje Katnić tražio odgađanje pretresa dok se Maksiću ne obezbijedi branilac. Suđenje će biti nastavljeno sjutra. Crna Gora značajno zaostaje u istragama i kažnjavanju napada na novinare, iako garanciju za slobodu medija daju organi nadležni za gonjenje počinilaca krivičnih djela. To je ocijenio odlazeći ambasador Njemačke Hans Günther Matern za List vijesti. On je naglasio značaj slobode medija za dobro funkcionisanje demokratske države, kao i za izglede kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Unija slobodnih sindikata izrazila je zadovoljstvo rješenjem Vrhovnog suda, kojim su ukinute presude Apelacionog i Privrednog suda u predmetu Sandre Obradović, nekadašnje predsjednice sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma. Odluka Vrhovnog i Ustavnog suda, kojim je usvojena ustavna žalba, veliki su iskorak u višegodišnjoj borbi koju Unija sindikata vodi u cilju zaštite Sandre Obradović, koje je, kako se navodi u saopštenju tog sindikata, stečajna uprava KAP-a dala otkaz kao znak odmazde i revanšizma zbog njenog sindikalnog djelovanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A posljednja je stigla iz Londona. Britansko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv dvojice ruskih državljana zbog trovanja nervnim agensom nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke u Salisburyju. Navedeno je da su Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov u odsustvu optuženi za zavjeru da su počinili ubistvo, pokušaj ubistva i upotrebu nervnog gasa novičoka. Velika Britanija ne traži njihovo izručenje, jer ruski zakon ne dozvoljava izručivanje sopstvenih građana. Glavni prelaz iz Izraela u pojas Gaze zatvoren je nakon što je stotine palestinskih demonstranata kamenicama oštetilo terminal. Prelaz Erez biće zatvoren dok se šteta ne otkloni, a u međuvremenu prelazak će biti dozvoljen samo za pojedinačno odobrene humanitarne slučajeve, saopštila je izraelska armija. Američki šef države Donald Trump sazvaće sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti fokusirana na Iran, najavila je izaslanica Sjedinjenih država UN-u Nikki Haley. SAD u septembru predsjedavaju Savjetom bezbjednosti i za petak će sazvati sjednicu na kojoj će se razmatrati situacija u sirijskoj provinciji Idlib, gdje se priprema ofanziva snaga odanih režimu Bašara al-Asada, Rusije i Irana. Nadamo se da ćemo to zaustaviti, istakla je Haley. A državni sekretar Mike Pompeo posjetio Islamabadu u pokušaju da resetuje zategnute odnose Amerike sa Pakistanom, o čemu će razgovarati s novim premijerom Imranom Khanom. Vašingtonska administracija smanjila je vojnu pomoć Pakistanu, nezadovoljna što Islamabad ne pomaže strategiju pritiska na afganistanske talibane, čiji lideri imaju skrovišta u Pakistanu. Filipinski gradonačelnik, čije ime se našlo na spisku funkcionera koje je predsjednik države Rodrigo Duterte optužio za umješanost u trgovinu drogom, ubijen je danas u svojoj kancelariji. Njegova likvidacija posljednja je u nizu ubistava zvaničnika osumnjičenih za šverc narkoticima. Politički život na Filipinima tradicionalno je obilježen nasiljem, ali organizacije za ljudska prava smatraju kako je situacija dodatno pogoršana kampanjom predsjednika Dutertea. Od kako je došao na vlast 2016. policija objavila kako je ubila 4410 trgovaca drogom i zavisnika. Još jedna informacija, tajfun Jebi, koji je protutnjao Japanom, ostavio iza sebe najmanje 10 žrtava, dok je oko 340 ljudi povrijeđeno. Jebi, što na korejskom znači lasta, kratko je bio super tajfun i najsnažnija oluja koja je u posljednjih 25 godina pogodila Japan, na mahove duvajući 220 km na sat. Najteže je pogođeno područje Osake, više od milion domaćinstava bilo je bez struje, a otkazan je i veliki broj letova kao i nekoliko željezničkih linija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Da li je država Crna Gora već ušla u crveno visinom svog spoljnog duga? To je pitanje ponovo aktualizovano nakon saopštenja Ministarstva financija, u kojem se navodi da je državni dug premašio 3 milijarde eura. Šta na to kažu ekonomski analitičari, prenijeće nam Predrag Tomović.
Iz Ministarstva financija saopšteno je da je do juna ove godine državni dug iznosio 3,1 milijardu eura ili 70,1% bruto društvenog proizvoda. Dug je u odnosu na isti period prošle godine porastao za 440 miliona eura. No iz ministarstva poručuju da to ne treba da nas brine, jer na računu države postoje depoziti od 334 miliona eura, što po njima javni dug zapravo obara do procenta 62,3%. U saopštenju se ne navodi na što se odnosi ovaj depozit, već samo da su dio njega i zlatne rezerve. Da li je Crna Gora, bez obzira da li je državni dug 70 ili 62%, ušla u crveno što se zaduženja tiče? Pitali smo ekonomiste. Redovni profesor Ekonomskog fakulteta iz Podgorice i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore, profesor dr. Božo Mihajlović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je dug uvijek relativna stvar i da je najvažnije pitanje za koju se namjenu država zadužuje.
Crna Gora je u velikim investicijama i ne smatram da je to taj iznos duga da je signal za uzbunu, nikde je ušlo Crna Gora u crveno, pitanje autoput, druge investicije. Ono što je posebno važno u kontekstu toga što sam kazao da je dug relativan pojam i relativna stvar, relativna veličina, jeste da su prihodi od, da su prihodi za budžet znatno veći od plana, da se budžet dobro puni, da su javne financije stabilne i taj dug koji je u tolikom iznosu, kako je saopšteno, je rezultat nasljeđenih dugova koji su ranije bili, nekih sada dugova koji su povećani prije svega zbog autoputa i drugih investicijnih projekata.
Za razliku od profesora Mihajlovića, Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa kaže da je trend stalnih zaduženja države Crnu Goru doveo do granice izdržljivosti i da je situacija alarmantna.
Sa ovom informacijom je nastavljena praksa koja se dešava posljednjih 10 godina, to je da se javni dug konstantno svakog izvještaja iz godine u godinu uvećava i to je ono što je zabrinjavajuće i mi na to upozoravamo. Vrijeme da smo mi praktično ušli u jedan začarani krug zaduživanja gdje mi uzimamo nove kredite da bi financirali stare. Ovaj posljednji izvještaj i vlade Crne Gore je samo potvrdio tu priču i informacija da smo mi prešli granicu od 70% javnog duga odnosno bruto društveni proizvod je potvrda te teze da je praktično voda ne došla do, to se kaže, do poda, nego mi već plivamo da kažem u toj vodi i situacija je zaista alarmantna.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Božo Mihajlović ističe da je veoma važno to što se Crna Gora ne zadužuje za javnu potrošnju.
Ne bi bilo dobro da se Crna Gora, i ona to ne radi, zadužuje za tekuću potrošnju. O tome sam više puta govorio. Tu su prilično uravnoteženi budžetski prihodi i budžetski rashodi. Nešto je mala razlika, ali u tom smislu nije za zabrinjavanje. Da se dug povećava i da se potrošnja uvećava, onda bi to bio signal za uzbunu.
U državni dug dijelom je ušao i kredit za autoput kod kineske Exim banke. Vlada je povukla 300 miliona eura tog duga, ali ostatak do cjelokupnog iznosa od 900 miliona eura tek treba da uđe u ukupan iznos javnog duga, što će ga neminovno dodatno uvećati, upozorava Miloš Konatar. Konatar međutim ističe da to i nije najveći problem.
Na kraju krajeva, bez obzira da li je autoputa mogao je da bude jeftiniji i transparentniji sad taj proces, koji prati autoput, opet je to zaduživanje za neki infrastrukturni projekat koji će ostati građanima Crne Gore u budućnosti, bez obzira što ga mi plaćamo preskupo, ali on će ostati. Ono što je problem je što je puno veći iznos od čak i od iznosa zaduživanja za autoput i iznos zaduživanja za tekuću potrošnju. Dakle, za finansiranje glomazne administracije, za finansiranje rupa koje su u budžetu i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pro-srpske partije i organizacije nastavljaju prikupljanje potpisa na osnovu kojih bi u decembru mogao da se održi referendum o poništenju odluke crnogorske vlade o priznanju nezavisnosti Kosova. Peticiju je do sada potpisalo preko 15.000 građana, a potrebno je još 4 puta toliko kako bi se ispunio samo jedan od uslova za održavanje plebiscita. Uz potpise građana potrebna je i podrška većine u parlamentu, koju inicijatori peticije nemaju. Sa detaljima Srđan Janković.
Hipotetički, da bi bila poništena 10 godina stara odluka vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova, inicijatori prosrpske stranke i organizacije treba najprije da sakupe više od 50.000 potpisa građana sa pravom glasa, zatim da prikupe 25 poslanika crnogorskog parlamenta koji će tu raspravu inicirati u Skupštini Crne Gore, potom da za odluku o raspisivanju referenduma glasa apsolutna većina u crnogorskom parlamentu, te da inicijatori imaju podršku i predsjednika države. U ovom trenutku inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova, Srpski nacionalni savjet, Demokratski front i Socijalistička narodna partija su prikupili oko četvrtinu potrebnih potpisa, nemaju 25 poslanika koji će inicirati raspravu u parlamentu, a posebno nemaju parlamentarnu većinu koja će donijeti odluku o održavanju referenduma. U osnovi čitava inicijativa ima ustavni legalitet, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović, koji dodaje da iako bi hipotetički građani odlučili o poništenju odluke o nezavisnosti Kosova, to ne bi obavezivalo vladu Crne Gore, a oštri uslovi za održavanje referenduma čitavu stvar čine praktično nemogućom.
Ustav Crne Gore propisuje da odluka o raspisivanju državnog referenduma, jer to bi bila forma takvog akta, može da se donese apsolutnom većinom u Skupštini Crne Gore, odnosno nadpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika. Ovakvu jednu inicijativu, sem što je naravno pravno moguća, čini u političkoj ravni gotovo neizvodljivo i dovodi je na nivo puke teorije.
Na pitanje zašto pokreću inicijativu ako znaju da nemaju podršku u parlamentu za realizaciju referenduma, Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, je za televiziju Vijesti rekao:
ono što je najvažnije, ima podršku građana Crne Gore. Iako oni odbiju da se ovo nađe u parlamentu da o tome raspravljamo, ovo će biti jedan trajan dokument koji ćemo mi iskoristiti prvom prilikom kad budemo u situaciji da vršimo izvršnu vlast.
Prikupljanje potpisa u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta je otpočelo u trenutku kada najviši zvaničnici Srbije i Kosova intenzivno razgovaraju o normalizaciji odnosa, potencijalnoj korekciji sadašnje granice, a kako mnogi čitaju i o priznanju Kosova od strane Srbije. Stoga smo pitali Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, da li u tome vidi problem.
Nemam nikakvu ambiciju da ja i ova inicijativa može da nešto riješi kada se tiče odnosa Srbije i Kosova. Kad se tiče naše organizacije Srpskog nacionalnog savjeta, u našem programu je zapisano da ćemo se odnositi prema problemu Kosova na način kako to budu raditi Srbi sa Kosova.
Jedan od uslova je i podrška predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za održavanje referenduma. Srpski nacionalni savjet je tim povodom poslao pismo predsjedniku, od koga očekuje odgovor Momčilo Vuksanović.
Još nemam odgovor, bilo bi pristojno da odgovori, svaki odgovor je odgovor. Vjerujem da će predsjednik Đukanović odgovoriti, pa da li pozitivno ili negativno, to je sad stvar lično njegova i politike koju Crna Gora vodi.
U vladajućoj crnogorskoj koaliciji inicijativu o poništenju odluke o priznanju Kosova vide kao besmislenu i nesprovodivu, jer je Crna Gora priznanjem nezavisnosti Kosova uvažila političku realnost, govori poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Po meni ta inicijativa je besmislena i ta galama će biti kratka, a sve se radi dobijanja pri dobijanja sitnih političkih poena.
Kada je javnosti jasno da inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova ne mogu da ispune uslove za realizaciju referenduma, postavlja se pitanje koji su motivi za otpočinjanje političke akcije koja će zbog procedure zastati na samom početku. Analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da politički inicijativa ima logiku, a jedan od ciljeva je homogenizacija srpskog biračkog tijela u Crnoj Gori.
Partije koje vode taj proces pokušavaju da na osnovu jasne identitetske prosrpske politike utemelja svoje političke akcije i sa druge strane da eventualno vrate određeni broj birača i ostaje da se vidi zaista sama inicijativa na kako će odziv građana naići, jer to u ovom trenutku jeste nešto što je nepoznano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je emisija za Crnu Goru u 13 sati i 48 minuti na kratko na svjetsku scenu. Ruski zvaničnici upozorili su američki Google da se ne miješa u lokalne izbore koji se ovog vikenda održavaju u Rusiji, pošto je opozicionom lideru Aleksiju Navalnom omogućeno da na YouTube postavi video kojim poziva na masovne proteste. Navalni bi se zbog toga mogao suočiti sa sudskim procesom. Više Mirjana Rakela.
Navalni je na svom YouTube kanalu pozvao Ruse na prosvjede protiv kontroverzne mirovinske reforme i to 9. septembra, istoga dana kada se u nekoliko ruskih regija i Moskvi održavaju regionalni i lokalni izbori. Čelnik Centralne izborne komisije Aleksandar Kljukin izjavio je da je komisija poslala službeno pismo Larryu Pageu, izvršnom direktoru Googleove tvrtke Alphabet, zbog postupka Navalnog.
Obavestili smo Google da će takvi događaji na dan izbora dovesti do masovnog kršenja zakona, jer je politička kampanja zabranjena na dan izbora.
Kazao je predsjednik Ruske izborne komisije. Miješanje strane tvrtke u naše izbore nije dopušteno, dodao je on, sugerirajući da se Google koristi kao sredstvo kojim američka vlada želi utjecati na ruske izbore, premda Google nije u vlasništvu niti pod kontrolom vlasti. Upozorenje Googleu dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države nametnule sankcije ruskoj vladi zbog optužbi da se miješala u američke izbore. Američki specijalni tužilac Robert Mueller također tereti nekoliko ruskih obavještajnih dužnosnika da su hakirali dokumente Demokratske stranke kako bi utjecali na predsjedničke izbore 2016. Glasnogovornica Googlea odbila je komentirati optužbe za miješanje, ali je rekla da tvrtka preispituje sve valjane zahtjeve državnih institucija. Leonid Volkov, suradnik Navalnog, izjavio je kako predstojeći protesti ne krše izborne zakone jer se njima ne vodi kampanja za određenog kandidata. YouTube je jedini kanal za informiranje masa, napisao je Volkov na Facebooku i dodao da je svim razinama ruske vlasti naređeno da na bilo koji način blokiraju prosvjede. U oči planiranih demonstracija Navalni je bio osuđen na 30 dana zatvora zbog pomaganja u organiziranju takozvanog nezakonitog uličnog prosvjeda u Moskvi u januaru ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se na domaće aktuelnosti, ekonomsko-socijalna scena. Bivši radnici fabrike elektroda iz Plužina već 10 dana protestuju na fabričkoj kapi, tražeći isplatu 33 plate. Dok radnici protestuju, novi vlasnik fabričke imovine, koju je kupio na oglasu za 115.000 eura, nikšički biznismen Luka Mičković za Radio Slobodna Evropa kaže kako on sa radnicima nema ništa i da imovinu kupio bez potraživanja i obaveza prema više od 100 bivših radnika. Slušamo Lelu Šćepanović.
Bivši radnici fabrike elektroda u Plužinama već 10 dana protestuju na fabričkoj kapi i blokirajući tako iznošenje imovine iz fabričkih hala dok nadležni u državi ne riješi situaciju u kojoj su se našli. Predstavnik radnika Veselin Radović za naš program objašnjava da od nadležnih, prije svih premijera Duška Markovića, očekuju rješenje. On kaže da je bez znanja radnika sva fabrička imovina prodata nikšićkom biznismenu Luki Mičkoviću za 115.000 eura, dok dugovanja prema više od 100 bivših radnika na ime 33 zarađene plate prije uvođenja stečaja iznose više od 1.117.000 eura.
Mi tražimo za ostale plate ništa drugo, ništa više, ništa manje. Ono što su dobili radnici Željezare, aluminijskog, boksita, čita metalski sektor Crne Gore na neki način nije relativno zadovoljan od svojih fabrika. Zašto skope lome na nas, nije mi jasno.
Kada ste zakazali sastanak kod premijera Markovića?
Mi smo poslali zahtjev juče kod premijera Markovića i u nadležna ministarstva, ministarstvo rada, ministarstvo socijalno staranje, investicioni razvojni fond koji je bio vlasnik fabrike prije uvođenja stečaja, očekujemo poziv na razgovore. Tako, mi ćemo imamo jednu delegaciju.
Novi vlasnik fabrike, nikšički biznismen Luka Mičković, je u razgovoru za naš program kazao da nema ništa sa bivšim radnicima i da prilikom kupovine nije bio upoznat sa njihovim potraživanjima, jer, kako kaže, ne bi trgovao imovinu na javnom oglasu. Objašnjava i da je kupio svu pokretnu i nepokretnu fabričku imovinu i da je blokadu fabričke kapije uredno prijavio policiji, te da od nadležnog tužilaštva očekuje rješenje da li može da upravlja sa imovinom koju je kupio, a potom će, kaže Mičković, da vidi šta dalje da radi. Predstavnik zaposlenih Veselin Radović objašnjava da od premijera Duška Markovića očekuju da im saopšti ko će da ih isplati.
Dobro. Nama nije žao što je prodata fabrika i nama je drago i da radi i da su uposli 20 ljudi, ali molim vas, moramo tražiti 33 plati. Neko je ljude te zvao da dolazi na posao, nije. Mi što nam je milo da je neko dolazio, mi iz Nikšića preko Javorka i u ekstremnim vremenskim uslovima ljudi iz okolnih sela, mislim neko nas je zvao da dolazimo na posao.
Stečaj u fabrici elektroda Plužine, jedinoj fabrici takve vrste u regionu, uvedeni u martu 2015. godine i od tada je za fabričku imovinu više puta raspisana prodaja da bi je, kako je potvrdio za naš program nikšićki biznismen Luka Mičković, kupio na 17. javnom oglasu. Predstavnik radnika Veselin Radović objašnjava da radnici nemaju ništa sa novim vlasnikom i dodaje da su prije uvođenja stečaja im uplaćeni doprinosi i povezan radni staž, ali da im plate koje su zaradili nije su uplaćene.
Zašto su, znači, povezana je radni staž i uplaćeni doprinosi na dan uvođenja stečaja, a ostala neto zarada problematična, koju mi tražimo, ništa više.
Pa što vam je rekao stečajni upravnik?
Ma ništa, ja sam radio, ja sam ovo, ja ono, neka priča koja nije se zanima, on prima platu zato što radi, ali on je prodao 17 valjda tendera je bilo, niko se nije javljao, kako je to išlo, ja stvarno ne znam, bez da lupam.
I do kada ćete vi blokirati imovinu fabrike?
Pa mi očekujemo sastanak sa premijerom, da vidimo, znaćemo neku informaciju. Znaćemo informaciju, imamo li pravo, nemamo li pravo, mi ćemo do kraja da idemo sa ovim našim zahtjevima, sigurno. Ili tužbu protiv stečajnog upravnika, ili vidjet ćemo šta da nije moje, no zbor radnika odlučuje gore kako i šta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo u Budvu. Nekoliko porodica bivših radnika Budvanske pekare pred iseljenje su, jer su se njihovi stanovi našli u stečajnoj masi nekadašnjeg preduzeća Žitko iz Srbije, koje je izgradilo stanove u saradnji sa Merkurom i opštinom Budva. Prije 15 godina bivši radnici pekare uselili su se na osnovu zakupa, ali do danas imovinsko-pravni odnosi nije su do kraja definisani. Priča Jasne Vukićević.
Kada je marta prošle godine otvoren stečajni postupak nad akcionarskim društvom Žitko iz Bačke Topole, 19 stanova te firme u Budvi ušli su u stečajnu masu. Nakon što je objavljen bankrot, u junu ove godine počinje njihova prodaja. No, postojeći stanari, među kojima su Milosav Knežević i Dejan Novović, tvrde da su legalno ušli u njihov posjed. Oni su bivši radnici žitokombinata koji je bio dio kompanije Žitko.
Mi smo ustolili 2003. godine, prethodno je podijeljena bila odluka o zakupu i trebalo je da se sačine ugovor, ali su oni prodali firmu. Po odluci koju smo mi uselili po zakupu, oni su je poništili 2005. godine.
Imamo 3-4 dokumenta gdje smo priznali na 20% da smo vlasnici zgrade. Na račun tih 20% smo mi bili uselili. Jer radnicima pekare je bilo odbijano za stambeno i postojala bodovna lista i tako su se dijelili stanovi. Niti ođe ko uselio na silno ni ništa.
S druge strane, stečajni upravnik Žitka tvrdi da su stanovi useljeni nezakonito. Pavle Gross navodi da su stanovi dati na korišćenje po osnovu zakupa i na određeno vrijeme.
Međutim, nikakvi ugovori o tome se nisu zaključili, a šta više, stanari su bez navedenog ugovora, rješenja ili zapisnika o primopredaji ili nekog drugog dokumenta, oni su ušli u posjed stambenih jedinica u kojima borave i sada.
Među sadašnjim stanarima očekuju pomoć u rješavanju ovog problema i od lokalne vlasti, jer kažu da su njihovi stanovi izgrađeni i zahvaljujući tome što je opština Budva platila zemljište i komunalije za zgradu. Biserka Vujović.
Ima mala trećega sprata koja ide na hemoterapiju, 30 godina dijete, stan joj je prodat, nema kud bez na ulicu. Ima socijalni slučaj koja ima dijete, ne radi niđe. Mi smo u godine, banka nijedna neće da nam dadne kredite. Ima radnika koji su u Pošic pekare koji nisu ni ovu penziju zasnovali. I nas samo interesuje jedno, ko će da stane ispred nas? Opština, država, neko mora.
Stanar Milosav Knežević.
Niko od nas nije protivan da se žitokombinatu uplati ono što je ono učestvovao, jer ono što je ustupala nama opština Budva po pitanju komunalija, komunalije smanjila za 2/3. Drugo je uplaćeno od naše kvadrature ponovo i ovo je dobijeno ustupanjem opštine Budva.
Iz uprave Žitka podsjećaju da je nakon stečaja firme stanarima nuđeno da daju ponude o zakupu ili kupovini stana i to po 50% manjoj vrijednosti od procijenjene. Za sada su sa 3 stanara zaključili kupoprodajni ugovor, a pri kraju je postupak za njih još 7. Tako je od ukupno 19 stanova još nekoliko ostalo neprodato. Stečajni upravnik Pavle Gross.
Preostalo je još 5 stanova, to jest 5 stanara se još uopšte nije obratilo ni sa kakvom ponudom i ništa novo nisu dostavili neke dokaze da osnovu čega su oni borali u tim stanovima. Što znači da su oni bespravno u posjedu tih nekretnine i to više od 15 godina.
Rješenje spora za sada nije na vidiku, a među bivšim radnicima pekare kažu da ne razmišljaju o iseljenju.
Mi čekamo ili da tuže oni ili ćemo mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.